Blaðsíða 7. Ólíkir lifnaðarhættir. Lifnaðarhættir fólks geta verið mjög ólíkir eftir því hvar það býr á jörðinni. Til að skilja betur mismunandi lifnaðarhætti er mikilvægt að þekkja loftslag, gróðurfar og náttúru auðlindir sem fólk býr við. Efnahagur landa, stjórnarfar, trúarbrögð og hefðir skipta einnig miklu máli. Loftslag gegnir veigamiklu hlutverki í tengslum við híbýli fólks. Á Íslandi þurfum við upphituð hús en í hitabeltinu þurfa íbúarnir að skýla sér fyrir sól, hita og regni. Þar getur skipt máli að vindurinn geti blásið í gegnum híbýlin. Atvinnuhættir hafa einnig mótast af ólíku loftslagi og náttúruauðlindum. Þar sem loftslagið hentar ræktun getur fólk stundað kvikfjárrækt og jarðyrkju og þar sem málmar, kol og olía finnast í jörðu eða mikið er skóglendi er hægt að stunda iðnað. Á blaðsíðu 7 eru tvær myndir. Myndatexti við efri myndina er Í Mali í Afríku þar sem heitt er allt árið kring skiptir ekki öllu máli þótt vindar leiki híbýli fólks. Myndatexti við neðri myndina er Í Kúlusúk á Grænlandi þurfa húsin hins vegar að vera vel þétt fyrir veðri og vindum enda allt annað loftslag þar en í Afríku.